Kaliforniyaning Fontana shahrida kattalar uchun ochilgan maktab har doim gavjum. Bu yerga til o'rganish istagida kelganlar soni talabalar uchun ajratilgan o'rinlar miqdoridan ancha ko'p.
So you are in high intermediate, but that class is full.
Yes.
Til kursiga hujjat topshirayotgan bu talaba ingliz tilida gapirishni biladi, ammo unga yuqori darajadagi guruhlar orasida o'rin qolmaganini aytishdi. Yaqingacha Kaliforniya shtati hukumati kattalar ta'limi uchun maxsus yordam puli ajratardi, ammo so'nggi iqtisodiy qiyinchiliklar davrida bu pul olib qo'yildi. Bu degani Fontana shahridagi maktab katta yoshdagilar ta'limi uchun davlatdan oladigan mablag'ning 90%dan ajradi.
Y me ponen de lo básico. Entonces, lo básico con hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya lo sé.
Ular meni boshlang'ich guruhga qo'shishdi. Salom, qalaysiz degan gaplarni o'rgatishadi. Men bularni allaqachon o'rganganman. Men so'zlashishni ko'proq mashq qilmoqchi edim, ammo bunday guruhda joy yo'q ekan, dedi talaba Maria Flores. Maktab direktori Cindy Gleasonning aytishicha, ko'plab talabalar o'z bilim darajasidan past guruhda o'qishga majbur. Moliyaviy qiyinchiliklar bois o'rinlar sonini ko'paytira olmaymiz, deydi u.
Sometimes it can be discouraging not to know whether additional cuts are still coming and how we'll be able to offer.
Har doim olayotgan mablag'larimizning yana kesilish xavfi mavjud. Shunday ekan, talabalarga ehtiyojlari darajasida xizmat ko'rsata olmasligimiz aniq, deydi u. Inglizcha bilmaydigan har 4 muhojirning biri Kaliforniya shtatida joylashgan. Shuning uchun ham bu yerda ingliz tili kurslariga ehtiyoj doim baland. Migratsiya siyosati instituti tahlilchisi Marji Makhyuga ko'ra, yaqin orada butun mamlakat bo'ylab ingliz tili kurslariga talab haddan ziyod oshishi kutilmoqda.
A provision driving people trying to learn English and prove that they've learned English will touch off demand that is
qonuniy muhojirga aylanish uchun ingliz tilini o'rganish lozimligi haqidagi shart til o'rgatish bo'yicha mavjud imkoniyatlarimiz doirasida emas. Bu talabga javob bera oladigan saviyada maktablar, kurslar va o'qituvchilar yo'q. Bundan tashqari, moliyaviy yordamning kesilishi oqibatida til o'rgatish bo'yicha imkoniyatlarimiz 25% ga qisqargan. Butun mamlakat bo'ylab hozirda 725 ming talabani o'qita olamiz xolos, deydi tahlilchi. Los-Anjelesda kattalarni o'qitish ta'lim dasturi 75% ga kesilmoqda. Bungacha muhojirlar o'z ish vaqtlariga qarab kunduzi va kechqurunlari shaharning yuzlab hududlarida ingliz tili kurslarini olishlari mumkin edi. Bu yildan boshlab esa bunday kurslarning soni va o'qitish soatlari keskin kamayadi. Kattalar ta'limi bo'yicha nozir Andres Amegeyrasning umid qilishicha, boy berilgan maktablar o'rnini kasb hunar va ingliz tili kurslarini o'qitishga ixtisoslashgan markazlar egallashi mumkin.
We're moving to serve as many people for the dollar as we can. The biggest bang for the buck is
hammasi moliyaga bog'liq, odamlarni imkon qadar jalb etishga urinyapmiz, deydi u. Kaliforniya gubernatori Jerry Brown maktablar faqat yosh bolalar ta'limi bilan shug'ullanishi kerak degan fikrda. Kattalar ta'limi uchun mas'uliyatni ularga yuklamaslik kerak, deydi u. Ammo ingliz tili o'qituvchilari nazarida kattalar orasida ham ko'pchilik yuzma-yuz dars olishni istaydi. Los-Anjelesdagi Savodxonlik nodavlat markazida o'quvchilarga ingliz tili darsini boshlashdan avval ispan tilida o'qish va yozish o'rgatiladi. Markaz rahbari Mary Riddlening aytishicha, shaharda ispan tilida so'zlashuvchi 216 ming savodsiz aholi bor. Ularning aksariyati kollejda o'qishni eplay olmaydi, deydi u.
We've had students that come in and say, "I have walked past LA Trade Tech."
Ayrimlar kelib Los-Anjeles savdo texnologiya kollej yonidan har kuni o'tishlarini, ammo bu yerda o'qish ular uchun juda qiyinligini, hech qachon kirolmasliklarini aytishadi, deydi u. AQSh bo'ylab ko'p maktablar hozir ingliz tilini kompyuter orqali o'qitish metodikasini tajribadan o'tkazyapti. Muvaffaqiyatli kechsa, bu usul sinfxonalarda ingliz tilini o'rganish markazlari o'rnini egallashi mumkin. Migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Marji Makhyu bunga shubha bilan qaraydi. Ingliz tilini o'rganish bo'yicha o'sib borayotgan talabni qondirish uchun federal hukumat moliyaviy yordam ko'rsatishi kerak, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.